Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Спадзяюся, ты удала вучыся музыцы и спевам, а таму слухай, калі ласка, сёння казку про музычны ключык, а написала яе пісьменніца Татьяна Дамаронак. Жыў-быў на белым свеце один маленький, вельми прыгожий ключик, але не золоты, музычный. И открывал ён не чароўные дверцы, а нотные радки на сторонках Антошкиного подручника по музыцы. Ключик, як командир, заўсёды становился першым на радку с пяти линеек, а за им по всем линейкам и нават поміж ими выстроивалися ноты. Музычны ключык увесь час напяваў тоненькім галаском песеньку, у якой была толькі адна нота – соль. Яна сядзела на другой лінійцы і была улюбёнкай музычнага ключа, таму што свой прыгожы завіток ён пачынаў менавіта з гэтай ноты. Напэўна, таму Антошкіна настаўніца называла музычны ключык ключом соль ці скрыпічным ключом. Антошка любіў сваю настаўніцу музыкі. Настаўніца ў яго была вельмі добрая, толькі крышачку строгая. Яна вучыла яго іграць на скрыпцы. Скрыпачка ў Антошкі была самая сапраўдная, хоць і вельмі маленькая. На ёй можна было сыграць любы музычны твор. Аднак, калі хлопчык неакуратна праводзіў смычком па струнах, яны рыпалі і пішчалі, як капрызнае дзіця, але варта было Антошку паднапружыцца, правільна правесці па іх, і струны скрыпачкі пачыналі спяваць звонка і хораша. Хлопчык ужо навучыўся іграць на сваёй скрыпачцы гамы, эцюды і маленькія п'есы. Вось толькі правільна сыграць тую ці іншую ноту у яго яшчэ не заўсёды атрымлівалася, таму ён часта фальшывіў. Настаўніца папраўляла яго, казала, як трэба правільна іграць. Музычны ключык таксама не любіў фальшы. Калі Антошка няправільна іграў ноты, ключык абураўся, хмурыўся і сердаваў. І гэта было вельмі прыкметна, таму што тады ён раздзімаўся, крывіўся, ледзь не скочваўся з нотнага радка. Такім чынам ключык імкнуўся прыцягнуць увагу хлопчыка і паказаць яму на яго памылку. Але Антошка чамусьці ніяк не заўважаў змен, якія адбываліся са скрыпічным ключом у сваім музычным альбоме. І вось аднойчы, калі хлопчык рэпетыраваў дома перад заняткамі і занадта сфальшывіў, ключык не вытрымаў, саскочыў з нотных лінеек і ўцёк у двор. Здарылася неверагоднае. Ноты таксама адна за адной пабеглі за ключыкам, і ў музычным альбому Антошкі засталіся пустыя радкі з пяці лінеек. Калі хлопчык выбег у двор услед за ноткамі, то ўбачыў, што блакітнае неба разлінеялася, нібы яго нотны сшытак залатымі радкамі сонечных ліній. А ў пачатку нотных радкоў, як дырыжор, стаіць залаты музычны ключык і дырыжыруе ноткамі-птушачкамі, якія сядзяць на сонечных правадах. Ключык не аддаў Антошку нават апамятацца і гучна крыкнуў: «Ну што стаіш, глядзіш? Іграй на скрыпцы разам з намі, але толькі не ўздумай зноў фальшывіць!» І Антошка, як у казцы, зыграў разам з нотамі чыста і хораша. Вось такая цудоўная казачная гісторыя. А я развітваюся з табой, дружа, да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабраныч!
месяц на дорогу, там в твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спите в лесе, зайчик баю-бай. Люли-люли, спите у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спите у небе хмарка, спите у речцы рыбка баю-бай. Люли-люли, древы спеть у парку, ты так само тихо засынай.
Я своему малому Мишку почитаю казку-книжку. Ён послухай мяне и тихусенька засне.